De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí seguimos en Radio Leiros, segunda parte de Outra Mirada. Hoxe ímonos ás Casas da Mocidade. Creo que debemos ter por aí o teléfono a Abel Caballero. Abel, moi bo día, que tal, benvido.
Moi boa, xoxe, que tal?
Como estás?
Eu bárbaro.
Bueno, alegro-me moito. Imos a lo, temos cousas que contarnos das Casas da Mocidade.
Sí, temos, sí. Temos cousiñas esta semana. Bueno, primeiro, se me permites, sí, agradecer ademais o bo traballo tanto do Concello como das todas as organizacións que estiveron este sábado das a 6 no primeiro encontro de Mocidade Voluntaria, que foi un encontro super especial e super, sí, bonito, así que eso, aí queda o meu agradecemento por ese día, porque a verdade é que increíble.
Finalmente fixose na Polideportiva, non?
Na Polideportiva, sí, por culpa do tempo, claro, porque na Casa das Pedras non había tanto espazo cuberto, por lo tanto fixose na Polideportiva. É verdad que fixo bastante fresco, fixo bastante frío, pero tamén é certo que, bueno, pues que foi un día moi especial, os concertos foron moi bonitos, as asociacións e as organizacións estiveron, eu creo que moi cómodas e moi contentas. Non sei se fixemos algo mal, que seguro que sí, que nos equivocamos nalgúnha cousa, pero bueno, a idea é que, polo que nos transmiten, é que o ano que ven sigamos, así que seguramente haberá segundo encontro.
Perfecto, bueno, pois está ben que, digamos, teña continuidade tamén isto e que, de alguna maneira, posibilito ou achegue a xente nova, pois eso, a posibilidade de entrar nese mundo, non, da colaboración e da solidaridade. Bueno, contanos, que máis nos tes que...
Pois esta semana temos, sí, tres cousiñas. Por unha banda, o venres ás 6 da tarde, temos o obradoiro de rap impartido por Alem BTF. Imos ter un obradoiro no que vanse a chegar as bueno, pois... de unha forma bastante iniciativa, non? As bases do rap. Van a traballar un poquinho sobre como improvisar rap, cales son as métricas do rap, etcétera, etcétera. Van a ser dúas horiñas de obradoiro, van a ser na Casa da Mocidade de Porta Aberta, e van a ser as 6. A verdade, moi ilusionados, porque agardamos que de aí saia algo para empezar a facer algún evento xa ca mocidade estilo batallas de galos ou cosiñas deste estilo. A ver se sale algo interesante.
Bueno, ademais, esta é unha actividade que, en principio, debería, ou bueno, ou debería ter un certo interés, non, entre a xente nova, porque esta técnica, digamos, pois, bueno, digamos que atrae bastante aos xóvenes.
Sí, a verdad, bueno, esa é a nosa idea. A verdade é que, como sempre te comento, ás veces nos abraian, non? Actividades que sacamos que decimos, bueno, máis taimos a sacar, pero o mellor, pues non se enche ou tal, que se enche, cando creemos que vamos de modernos pola vida, e dicimos, bueno, o rap vai se encher, non sei que, pues o mellor quedamos en xente e non se chega encher, ou cando fixemos alguna outra cousilla tamén nos pasou o mismo. E despois sacamos formacións de sexualidade, por exemplo, que a formación esta da semana anterior encheuse de unha forma tremenda, e creo que foi un obradoiro super entretenido, pois agardábamos ter xente, pero non ter tanta xente. E ao final quedou xente en lista de espera e todo. Así que a sorpresa da xente de moza é todos os días.
Claro, o sea que non se sabe moi ben moitas veces onde salta a lebre. De todos xeitos, interesados en acudir a este obradoiro, que se poñan en contacto, non?
Que se poñan en contacto, como sempre, para calquer tipo de información a través do noso Instagram ou dos nosos correos electrónicos, pero para anotarse, que recorden que é centrosmocidadeoleiros.wordpress.com, e aí na parte de actividades aparece Obradoiro de Rap. E igual, perfecto, que Obradoiro que hai o día seguinte, que é o día 23, o sábado 23, ás 17:00, ás 5 da tarde, teremos o Obradoiro de Maquillaxe Terrorífica. Aí vamos a aprender a facer feridas, a facer que nos haia o cravo de a frente, nos haia pois polo moflete, bueno, un lote de cousas traballando con cousas tan sinxelas como papel higiénico, hasta con látex artificial, con facéndonos o sangue artificial, como con sangue artificial comprado, etcétera, etcétera. Moi interesante para a xente que se dedica ao sector da animación sociocultural, porque ademais é algo que se requiere moito nesta época do ano para os monitores e monitoras como formación profesional, e tamén para a xente pues, que quere ir vestida nesta época de Halloween.
Sí, facer aí a súa historia. Bueno, o sea que non é únicamente este obradoiro pensado pois en queira pois disfrazarse ou facer a broma tamén do Samaín, senón para quen de alguma maneira de xeito máis ou menos profesional pois se queira tamén aprender estas técnicas, non?
Sí, justamente. E ademais, que saiban que, bueno, ao final do obradoiro se recollerán os nomes dos todos participantes para darlle despois un certificado acreditativo das horas, é dicir, que despois tamén, como comentaba a nivel profesional, pues tamén vai servir para ter no currículo, sobre todo a xente que se dedica a eso, ao ocio, tempo libre, que sempre abre portas tamén a nivel profesional.
Perfecto. Dixécheme que este maquillaxe terrorífico era... Cando?
O día 23, o sábado 23, ás 5 da tarde, na Casa da Mocidade de As Pedras. Vai ser.
As Pedras, perfecto.
Esta semana temos unha actividade que, ademais, aparte destas, que non está recolhida na nosa programación habitual, porque non é, digamos, sí que organizamos nós, non, pero non é unha idea nosa directamente. É unha idea do Consello Climático Xuvenil, que xa falamos nalgún momento, sí. que recordo que sigue aberto, que era información de involucrarse neste Consello, no que se van a tomar decisións super importantes e que van a catarse despois no pleno municipal. Poden facelo a través do Instagram nos ou de algún correo dos nosos das casas da mocidade. Estas rapaces que se están reunindo a través de la dinamización do Fondo Galego de Cooperación están organizando unha recollida de lixo que vai ser ás 11 da mañán. O sitio non sei se está determinado ou non, creo que esta semana acaban de terminarlo, pero se alguén quere colaborar pode falarnos a través do Instagram para involucrarse, o mellor despois de coñecer os compañeros e compañeras do Consello Climático, pois tamén deciden quedarse no Consello para tomar todas esas decisións que a nivel climático, a nivel medioambiental, pois creemos que se necesitan no Consello.
Perfecto, o sea, tamén é unha boa maneira para establecer contacto, non? Digamos, e bueno, pois se están ou a xente, os xóvenes e as xóvenes que teñan unha certa sensibilidade por este tema, pois para establecer contacto co resto dos compañeiros, non?
A través desa recollida de lixo, desa acción, non?
Sí, recordo que neste caso, xa vos digo, non aparecen nas actividades nosas, e por lo tanto, na nosa web, no WordPress que temos, non vai aparecer. Pero que no caso de que queiran anotarse, pues con que nos envíen un Instagram a través de Centros Mocidade de Oleiros, bueno, pues non hai problema ningún, ou de calquera outra maneira, chamando por teléfono, ou enviando un correo electrónico. De calquera das formas, pues poden achegarse a votar unha man, que sempre son benvidas as más para recoller lixo.
Claro que sí. Muy ben, pois hoxe, bueno, quedámonos con ese obradoiro de rap, non, que xechesme que era o Benres, en Porta Aberta, o obradoiro de maquiaxe terrorífico, que é o sábado, sí. O sábado 23, despois esa acción, non, de recollida do lixo dos membros do Consello Climático Xuvenil, que ese será que día quedamos que era?
Era un día, o sábado tamén,
o sábado tamén.
Xa pola mañan.
Moi ben.
Eso é. Ademais, o xente do Consello Climático estivo tamén no evento que tivemos este sábado pasado, e ademais, bueno, creo que quedaron moi contentos, porque creo que xa, gracias a ese evento, xa conseguiron algún rapaciño máis, rapaciña, que queren colaborar nese consello que ademais, bueno, ese consello remata despois de 4 anos que nos falábamos, pero remata cunha viaxe a Lisboa para xuntar cos demais consellos climáticos juvenis que hai, creo que, eu non sei se na parte de España ou na parte de Europa, porque hai máis consellos climáticos noutros sitios. Así que, bueno, é un proxecto moi interesante.
Perfecto, pois Abel Caballero, como sempre, un placer, moitísimas gracias, e nada, seguiremos en contacto, seguiremos contando aquí desde Radio Oleiros pois as actividades das casas da mocidade, dos centros da mocidade de Oleiros.
Pois si, José, hasta o próximo lunes.
Veña, chao.
Chao, chao.
Pois despois das novidades, bueno, do recordatorio das actividades que se desenvolven nas casas da mocidade de Oleiros que nos facía Abel Caballero, pois nada, neste tramo final de Outra Mirada, pois aproveitamos para repasar os titulares máis destacados da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Repasamos eses titulares da prensa digital. Comezamos pola portada de público.es. A esquerda abertzale mostra o seu pesar polo sufrimento causado ás víctimas de ETA. É o titular máis destacado arestora. Tamén destaca que a dereita mantén viva a existencia de ETA 10 anos despois do fin da violencia para atacar o goberno, que Rajoy despreciou a vía vasca que levou a final de ETA diante do asombro dos mediadores pola súa inacción. Tamén di que o fin de ETA, a obsesión permanente de Zapatero e Rubalcaba, é que José Luis Rodríguez Zapatero di que a ciudadanía española foi imprescindible para o fin de ETA. Xa no outro orde de cousas, que o PSOE fai da unidade de virtude diante da necesidade de frenar un futuro goberno de dereitas, que Sánchez mostrase en favor da unión da esquerda do PSOE para un espazo progresista en plena forma. Sánchez recupera a Antonio Hernando para un importante cargo en Moncloa e Casado acusa a Sánchez de transmitir información falsa a Bruxelas. Vano a pillar, di Pablo Casado. Un sondeo da Junta de Andalucía dalle ao PP 15 puntos de ventaxa sobre o PSOE en Andalucía. O alcalde de Ourense pacta co PP e deixa de investigar a desaparición de un expediente urbanístico do Goberno Popular. Sobre o volcán da Palma, que as coladas do sur da laguna avanzan cara ao mar con un enorme aporte de enerxía. En el diario, en el diario.es, Otegi rompe con ETA en nome da esquerda abertzale, discúlpase pola dor causada, nunca debeu terse producido. Tamén destaca que a ponencia do Constitucional dalla razón a Vox e pide obligar o goberno a sufragar colexios que segregan por sexo, e tamén que o mapa da desigualdade de renda por código postal, titula así, 200.000 euros separan o barrio máis rico do máis pobre. Sánchez incorpora a Antonio Hernando a Moncloa e pecha o círculo da unidade do PSOE. Yolanda Díaz celebra que a lei de vivenda poñerá orde no mercado por primeira vez na democracia, e Sánchez di que o desbloqueo de 4 institucións fai máis inexplicable o bloqueo do Poder Judicial. Tamén titula que Interior concede unha medalla pensionada pola súa xubilación a un comisario condenado por torturas, que a Audiencia Nacional arquiva a causa contra Tezanos por unha querella de Vox. Por que Holanda é o único país da Unión Europea que non pediu aínda os fondos de recuperación? Pregúntase. E di tamén que a Generalitat afirma que a mesa de diálogo co goberno celebrouse sin actas nen orde do día. En Infolibre, que Sánchez consuma a unidade do PSOE tras casi unha década de tensións internas, que Antonio Hernando chega a Moncloa como número 2 do gabinete e que Sánchez reforza con 6 ministros a presenza do goberno nunha executiva máis nova e con maioría de mulleres. Así funciona o modelo francés para abolir a prostitución que o PSOE quer implantar en España, titula tamén. Podemos asegura que xa ten un acordo co PSOE para derrogar a lei Mordaza e insta a aplicalo de inmediato. A esquerda abertzale sinte enormemente o sufrimento das víctimas de ETA, nunca debeu terse producido, titula tamén Infolibre. Di que a España baleirada, a España vaciada, prepara xa a súa participación nas eleccións andaluzas, porque España deixou pasar o tren nuclear, unha decisión máis económica que ideolóxica, titula. Tamén di luz verde a subir, a luz volve a subir, marcará o luns máis caro da historia, 227,45 euros megavatio hora. Miramos agora algún dos titulares da prensa convencional, pero nas súas edicións digitais, comezando pola portada digital
do diario El Mundo, unhas titulares que nos lé Paris Ares.
Pois o primeiro titular da edición digital do xornal El Mundo é: PSOE, o goberno tutelou o debate da financiación para evitar pugnas internas no Congreso. Terrorismo, Otegi recoñece agora a dor das vítimas, pero sen condear a ETA. La Palma, silencio e cinza no Pripiat de La Palma. Si se retrasan, chamo a Garda Civil. Este é o titular. Tamén, a colada, o suroeste do volcán presenta un enorme aporte de enerxía e avanza cara ao mar. COVID, o 90% complícase. Pecamos de contar coa inmunidade de grupo. Peritos creen que existen dúbidas máis que razoables de que Plus Ultra cumprira as condicións para ser rescatada. Tezanos, a audiencia ordea dar carpetazo a causa aberta contra o presidente do CIS. Ciudadanos, inesperado encontro de Arrimadas e Rivera tras longos meses distanciados. E por último, Fernando Roy, imos subir os prezos polo impacto da enerxía. Este é o titular.
Pois na edición digital del País destacase tamén que Otegi, as víctimas de ETA, sentimos a súa dor, eso nunca debeu ocurrir, di o coordinador de EH Bildu, admite no décimo aniversario do fin do grupo terrorista que nada do que diga reparará o dano causado e reivindica o final da dispersión dos presos. Titula tamén El País que Badosa convírtese na primeira española en gañar Indian Wells. A catalana de 23 anos vence a bielorrusa Aracenka na final deste prestixioso torneo californiano. Os varóns volven a ter voz na dirección do PSOE, titula tamén El País. O presidente do goberno atendeu as peticións dos líderes territoriais para a nova executiva. Novartis pídelle á sanidade pública casi 2 millóns de euros por cada dosis de Zolgensma, un medicamento contra a atrofia muscular espinal. Casi 2 millóns de euros por cada dosis. Cada ano nacen entre 30 e 40 nenos con esta grave enfermedade en España e esa terapia debe aplicarse de forma precoz para que resulte efectiva. Titula tamén El País: Sánchez sobre a inviolabilidade do rei. Non creo necesaria esa condición para o xefe do Estado. China reduce o seu crecemento no terceiro trimestre polos problemas do sector inmobiliario e a feble producción manufactureira. E o goberno rega con uns 10.000 millóns máis o gasto da Administración Central. Son outros dos titulares da edición digital del País. E así, cos titulares del País, chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe, este luns, no que estamos a día 18 de outubro. Mañá martes, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, dende aquí, dende Radio Oleiros, a partir das 12 do mediodía, e agora, como facemos cada día, convidámolos e agradecémoslles que continúen na sintonía da nosa programación habitual.